Gis la dudek kvara de aprilo en Varsovio eblas rigardi eksterordinaran ekspozicion. Janina Valczak-Budzic prezentas survitre sian aŭtoran vizion de la pasiono. La unuopaj stacioj de la pasiono havas la dimension de 1 metro je 70 centimetroj. La aŭtorino estas majstrino de ĉi tiu pentrista ĝenro, firme ligita kun Podhale-regiono, la montara regiono en la sudo de la lando, kie ŝi inter alie instruis la survitran pentroarton. En la Varsovia ekspozicio ĉiun bildon akompanas ŝiaj aŭtoraj komentarioj. La pasiona ciklo, prezentata en la kultura klubo de la kvartalo Saska Kempa en Varsovio, kreiĝis dank al la stipendio, kiun la aŭtorino ricevis de la pola kulturministro.